50 languages.
21.
Dudek unu.
Smalltalk 2.
Konversacieto du.
Woher kommen Sie?
De kie vi venas?
Aus Basel.
De Baselo.
Basel liegt in der Schweiz.
Baselo situas en Svislando.
Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen?
Ĉu mi rajtas prezenti al vi sinjoron Müller?
Er ist Ausländer.
Li estas alilandano.
Er spricht mehrere Sprachen.
Li parolas plurajn lingvojn.
Sind Sie zum ersten Mal hier?
Ĉu vi unuafoje estas ĉi tie?
Nein, ich war schon letztes Jahr hier.
Ne, mi jam pasintjare estis ĉi tie.
Aber nur eine Woche lang.
Sed nur unu semajnon.
Wie gefällt es Ihnen bei uns?
Kiel plaĉas al vi ĉe ni?
Sehr gut, die Leute sind nett.
Ege. La homoj estas afablaj.
Und die Landschaft gefällt mir auch.
Kaj la pejzaĝo ankaŭ plaĉas al mi.
Was sind Sie von Beruf?
Kio vi profesie estas?
Ich bin Übersetzer.
Mi estas tradukisto.
Ich übersetze Bücher.
Mi tradukas librojn.
Sind Sie allein hier?
Ĉu vi estas sola ĉi tie?
Nein, meine Frau, mein Mann ist auch hier.
Ne, mia edzino, mia edzo, ankaŭ estas ĉi tie.
Und dort sind meine beiden Kinder.
Kaj tie estas miaj du gefiloj.
Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.